Am privit în această dimineață din nou acest text și ne-am uitat la partea sa enigmatică cu această afirmație pe care Apostolul Pavel o scrie și pe care am explicat-o în dimineața acestei zile și fără îndoială mare este taina evlaviei. E mare taina evlaviei. Da? Cât de mare? Pe cât de mare este taina evlaviei, pe atât de mare trebuie să fie și consacrarea noastră. Sigur, aș fi vrut să pun mai multe întrebări care să indice cât de mare este această taină, întrebări la care nu cred că avem răspuns, dar timpul e întotdeauna limitat. Să vă spun ce întrebări am eu pe suflet, ca să vedeți cât e de mare taina asta. Prima întrebare este de ce? De ce? De ce să iei pe cineva din mizerie, din păcat, din urăciunea acestei lumi, să scoți din el lumea și să așezi în el evlavie? De ce? A doua întrebare. De ce eu? Și nu altul. De ce? De ce tu și nu altul? De ce ești tu aici în un șanț? Și e altul acolo în șanț și tu aici. De ce? Nu, știu că putem răspunde teologic la întrebări, dar sincer, nu este răspuns la întrebare. O altă întrebare? De ce așa? Dumnezeu e suveran. Putea face oricum, orice, oricând, că-i stăpân peste toate. Și totuși a ales să facă în felul în care versetul 16 scrie. Să-L trimită pe Hristos, să ia carne, să îmbrace în carne, să moară, să dovedească prin Duhul că e neprihănit și apoi numele Lui să fie propovăduit. De ce așa? Sunt doar trei întrebări din multele care ne arată cât de profundă și cât de mare este această taină a evlaviei. Și să știți că întrebarea dacă e mare taina evlaviei pe care am pus-o de câteva ori astăzi, nu are doar un răspuns teoretic. Cel mai real răspuns la această întrebare se dovedește practic, nu teoretic. Și vreau să ajung în sfârșit spre capătul studiului nostru din acest text, că deja e o vreme de când ne oprim la el, dar nu vreau să închei fără să aduc încă înaintea noastră aspecte pe care textul acesta le cuprinde vorbind despre autoritatea lui Dumnezeu. Pentru că autoritatea lui Dumnezeu e important să fie înțeleasă și din aceste puncte de vedere. În această seară, această după-amiază, mai bine zis, aș vrea să mă opresc la aspectul pe care toți trebuie să-l înțelegem și l-am mai discutat odată când am vorbit dintr-unul dintre psalmi, dacă nu mă înșală memoria, psalmul 24 despre fermitatea autorității lui Dumnezeu. Vreau să vă arăt strictețea autorității, așa cum este ea prezentată foarte clar, zic eu, prin câteva indicii în textul nostru, pentru ca încă o dată să ne aducem aminte că autoritatea lui Dumnezeu nu este elastică. Oricât de mult am dorit noi să credem că dragostea lui Dumnezeu și bunăvoința lui Dumnezeu oare cumva elasticizează această autoritate și e evident, ceea ce îl face pe Dumnezeu unic în exprimarea autorității sale este echilibrul dintre autoritatea și afecțiunea Lui. E locul în care cei mai mulți dintre noi care avem roluri de autoritate, fie ca soț, fie ca păstor sau alte roluri, deseori falimentăm, pentru că nu suntem capabili deseori să demonstrăm afecțiunea noastră în autoritatea pe care Dumnezeu ne-a desemnat-o. Nu Dumnezeu, Dumnezeu nu falimentează, Dar n-ar trebui să credem cumva că afecțiunea lui Dumnezeu intră înaintea autorității lui Dumnezeu și vezi, nu contează dacă ai mai tras puțin de elasticul ăla, că vorba aia, Domnul-i... Domnul-i bun, Domnul-i bun. Și când zicem Domnul-i bun, aproape că spunem altceva, tot cu bâncepe. Că așa e omul. Abuzează de oricine este bun. Și crede și încurcă bunătatea cu a fi bleg. Și nu se poate. E adevărat că Dumnezeu ne iubește, în dragostea Lui își exprimă autoritatea în felul în care o face, dar să ne înțelegem bine. Autoritatea lui Dumnezeu este strictă. Nu este elastică și nu dă voie nimănui să găsească situații, soluții, ușițe, portițe, pe unde să se strecoare, ca să își poată justifica. Sunt foarte surprins că trăiesc o zi în care Scriptura se studiază mai mult ca să justifice partea plăcerilor noastre, decât ca să înțelegem cu adevărat care este voia lui Dumnezeu. Aș vrea să prezint câteva indicii care cred eu că demonstrează și deja, mai ales pentru cei care n-ați fost cu noi, îmi pare rău că nu aveți imaginea de ansamblu, deja după ce am privit toată această epistolă, am să mă reîntorc la câteva din exclamările, din expresiile Apostolului Pavel care ne indică strictețea autorității lui Dumnezeu. Și anume că în casa lui Dumnezeu, în biserica Dumnezeului celui viu, autoritatea lui Dumnezeu, exprimată după voia lui Dumnezeu, nu poate suferi nicio formă de negociere, absolut nici una. Acum, să mai spun ceva până nu se gândesc unii în altă parte. Mai există o problemă majoră a autorității lui Dumnezeu pe care am să o prezint într-o predică următoare, nu știu exact când, că programul e încărcat și avem multe lucrări înaintea noastră, dar e o problemă care se pune mereu astăzi. Noi predicăm că fiecare credincios este liber, este slobod. În Hristos, fiecare credincios are libertate. Se numește libertatea de conștiință, îi zicem noi. Și se apelează la texte ca cel, de exemplu, în care Apostolul Pavel zice tot ce nu vine din încredințare este păcat. Prin urmare, dacă nu-i probleme de neîncredințare, înseamnă că nu-i păcat. Întrebarea care se pune este cum se justifică asta când vorbim de autoritatea lui Dumnezeu. Și, după cum știți, nu-mi place să fiu general, discutăm într-o biserică în care păstorul poate, e considerat mai îngust decât alții. Cei care sunt membri din această biserică poate consideră că în anumite domenii păstorul e prea rigid. Ne prezintă textul numai prin ochii lui și ochii lui sunt cam... Noi parcă avem alți ochi, parcă suntem mai largi un pic, parcă am fi un pic mai largi. Acum, cum respectăm aici autoritatea lui Dumnezeu? Fiecare pentru el? Există alte modalități și... Sunt evident conștient de subiectul acesta și vă asigur că am să-l tratez spre încheierea studiului nostru despre autoritate, pentru că e normal să înțelegem lucrurile așa cum sunt descrise în Scriptură. Nu, Dumnezeu n-a trecut cu vederea această problemă. N-a trecut-o cu vederea. Fiecare dintre noi suntem slobozi în Hristos. Dumnezeu ne-a dat minte și înțelepciune, ne-a dat lumina Duhului Sfânt ca să citim textul inspirat pentru noi înșine. Și trebuie să-L respectăm exact așa cum Dumnezeu ne ajută să-L înțelegem. Și așa să ne ajute Domnul. Acum însă vreau să prezint câteva indicii ale, așa le-am numit eu, ale stricteții autorității așa cum sunt prezentate în această epistolă, în special de către Apostolul Pavel. Primul indiciu este insistența scrierii, adică Pavel ține neapărat să scrie și faptul că el ține neapărat să scrie îmi arată mie că autoritatea lui Dumnezeu este ceva foarte strict. De ce? Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Foarte interesante detalii ne dă Apostolul Pavel. El are un plan, nu-i așa? Care-i planul lui? Să vină la Timotei în vizită. După ce își prezintă planul, prezintă posibilitatea. Dar este posibil să întârzii, să zăbovesc. Planul-i făcut. Vreau să vin, dar s-ar putea să zăbovesc. Pentru că s-ar putea să zăbovesc, ce fac? Avem răbdare până vin. Stai liniștit că vin. Nu, zice el. Dacă se întâmplă să zăbovesc, să sezați expresia dacă. Dar dacă voi zăbovi, totuși mai bine să scriu. Și cu ce ar fi ajuns o scrisoare mai repede decât Apostolul Pavel însuși? Pentru că pe vremea aceea nu era DHL sau alte feluri, nu? Scrisoarea mergea cu nimic mai repede, cu nimic mai încet decât mergea Apostolul Pavel dintr-un loc în altul. Dacă te gândești la timpul care se scurgea, fie într-un fel, fie în altul, ce mi-arată mie asta? Că Pavel e insistent să scrie în cazul în care întârzie, pentru că acest subiect al autorității lui Dumnezeu este un subiect foarte strict. Deși prezența lui Pavel s-ar putea să suporte amânare, adevărul și autoritatea lui Dumnezeu, nu. Și zice el, eu poate zăbovesc, dar vreau să scriu pentru ca să fiu sigur că ajunge la voi ceva scris. Această insistență pe care Apostolul Pavel o așează, această preocupare a sa să scrie aceste cuvinte, este pentru mine evidentă sau evidențiază pentru mine această strictețe a autorității lui Dumnezeu. Importanța cu care Pavel tratează acest subiect, mai ales că, ce-i spus, îi spus, dar ce-i scris? Ce-i scris? De ce se scriu legile și nu doar se spun? Se numește strictețea cuvântului. Și știți că judecătorii nu fac altceva decât să interpreteze cuvintele scrise ale unei legi. Da, dacă ceva este doar spus, poți să zici păiere îndoielnică, s-o fi spus așa, nu s-o fi spus așa, așa o fi, n-o fi așa. Deși și problema aceasta a faptului că s-au spus lucruri e importantă, Pavel va avea grijă să-i spună lui Timotei să găsească oameni demni de încredere cărora să le încredințeze cuvântul pe care el a scris, dar în afară de asta, cuvântul scris este cel care devine proba esențială pentru viața fiecăruia dintre noi, sau cum am numit eu ultimele noastre prezentări, incursiunea pe care am făcut-o prin 1 Timotei, ceea ce este scris așează un standard. Un standard care nu poate fi călcat de nimeni, care nu justifică niciun fel de negociere. Astăzi suntem foarte mari specialiști la negocieri. Din păcate, sunt multe situații în care ajung, în care sunt întrebat și de obicei, pentru că răspunsul meu este cam ferm întotdeauna, imediat urmează după răspunsul meu, frate, nu știți încă cazul. Să vă explicăm puțin cum stau lucrurile. Ca și când cazul ar influența autoritatea lui Dumnezeu. Aș putea să dau aici multe exemple, nu vreau să iau timpul. Dumnezeu nu gândește în funcție de cazuistică. Dumnezeu este pân, e suveran, e Domnul Bisericii, poruncește și așteaptă să fie ascultat cu sfințenie. Amin. E strict. Insistența cu care Pavel scrie prin gândirea sa că s-ar putea să întârzie ne arată foarte limpede câtă importanță oferă el faptului că scrie. Și tocmai importanța acestei scrieri este un al doilea indiciu, pentru că ceea ce mi-arată mie textul acesta este următorul lucru. Îl privesc dintr-un alt unghi astăzi. Dar dacă voi zăbovi să știi. Asta e importanța scrierii sale. Dacă el n-ar fi scris, nici Timotei și nici cei din biserica din Efes n-ar fi știut. Ignoranța aceasta îmi arată importanța pe care o are scrierea lui Pavel și îmi arată de ce Pavel ține să scrie, pentru că uitați ce mi-arată, că purtarea noastră în casa lui Dumnezeu nu ține de cultura în care suntem, să fim bineînțeleși, că altfel Pavel ar fi scris, fă-și tu un sondaj de opinie și vezi ce rezultate ai. Păi fă-și tu o adunare generală și vezi câte voturi sunt încolo, câte-s dincolo. Pune și tu niște întrebări și după ce pui întrebările, vezi ce-și doresc oamenii și dă-le ce vor! Nu! Purtarea noastră ține nu de cultura noastră, nu de alegerile noastre, nu de majorități față de minorități, nu! Nu de cele mai bune idei și cele mai noi inovații. Purtarea noastră ține de ce este scris. Și strictețea este evidențiată aici, pentru că în casa lui Dumnezeu purtarea trebuie să fie compatibilă cu nivelul, cu înălțimea de a fi un aparținător, un membru în casa lui Dumnezeu, care nu este un lucru de apucat, ci este ceva extrem de important. Ei bine, eliminarea acestei ignoranțe îmi arată mie că strictețea autorității lui Dumnezeu este evidentă, pentru că dacă totul ar depinde de ce ne place nouă, de ce ne dorim noi, de ce se mai întâmplă prin dreapta și prin stânga, de ce mai vedem noi pe la televizor sau mai auzim pe la radio, atunci n-ar fi fost nevoie să se scrie. Dar de vreme ce s-a scris, s-a scris ca să fie strict și clar pentru noi. Un al treilea indiciu este intransigența scrierii. Dacă ați urmărit cu noi ceea ce am urmărit în această epistolă, ați văzut că Pavel nu este deloc lejer, nici relaxat. Nu îngăduie nicio formă de negociere sub nici o formă. Ia uitați, și am spus asta de câteva ori, dar acum îl privesc prin punctul acesta de vedere. Dacă voi zăbovi să știi cum, încă o dată, ce cuvânt urmează? Trebuie. Cuvântul acesta indică intransigență. Nu zice textul ca să știi cam cum s-ar putea, ca să știi cam ce posibilități sunt, ca să știi cam cum să înțelegi cu fiecare. Și vă aduceți aminte că la vremea cuvenită am subliniat că traducerea aceasta nu este cea mai corectă, în cealaltă e traducerea, ideea nu este persoana a doua singular, ci este plural. Cum să se poarte cineva. Nu e persoana a doua singular, tu să te porți, ci persoana a treia plural, toți. Pentru că toți cei ce sunt în casa lui Dumnezeu trebuie să se poarte așa cum trebuie. E o obligativitate și este o omogenizare. Obligativitate pentru că așa trebuie, omogenizare pentru că așa trebuie pentru câți? Pentru toți. Aici nu merge că avem neamuri și pruncii noștri față de pruncii lui alți care au neamuri mai puține, sau așa, sau eu sunt păstor și dau cu pumnul în masă și eu am intențiile mele și pe unii apăr și pe alții dau. Nu. E o problemă a unei imperativ imparțial. Toată lumea trebuie să se ridice, să învețe, să ajungă la acest nivel de respectare a unei autorități care este absolut strictă, autoritatea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie. Și intransigența lui Pavel se vede nu numai din ce am citit aici, aduceți-vă aminte, dau un exemplu să nu pierd prea mult timp, aduceți aminte cum a încheiat capitolul 1. Asta ca să vedeți până unde duce intransigența apostolului Pavel. Vorbește despre Imeneu și Alexandru, care cumva au încercat să o ia pe altă cale, să o ia invers. Ce zice Pavel? I-am dat pe mâna satanei. Cât de strict trebuie să fie înțeleasă autoritatea lui Dumnezeu? Cât de strict? Cât de intransigent este Pavel dacă pe ăștia i-a dat pe mâna satanei? Și nu-i singurul caz. Luați introducerea epistolei către Galateni. Dacă îndrăznește vreunul, să vină cu o altă evanghelie, cum să fie? Anatema. Anatemizat, blestemat, alungat. E o severitate care ne arată această strictețe, care ne arată intransigența care trebuie să existe. Ultimul indiciu este imaginea scrierii, așa cum o folosește Pavel în textul nostru din nou. Versetul 15 zice așa: Biserica Dumnezeului Celui Viu care este, și ne dă o imagine. Care imaginea? Stâlpul și temelia adevărului. N-am întâlnit, poate că există. În Biblie există cu siguranță, dar n-am întâlnit niciun om care să înceapă să-și construiască o casă fără... El se duce la inginer, nu? Nu poate face el. Sau fiecare după părerea lui? Când ați făcut casă, cum ați făcut-o? A zis, bă, las că pun acolo beton și chetri și stă-i acolo. Da? Nu v-a dat nimeni autorizație să faceți așa. Ce-o trebuie să prezentați? În proiectul ăla ce-o trebuie să existe? Trebuie să existe părerea unor experți care ori venit și ori măsurat și ori cântărit și... Feciorul nostru Filip face de-astea și tot aud pe unii care sună și zic, bă, dar e cam scump fierul, nu putem să punem de altul fel. L-aud pe Filip cu tot felul de explicații, câteodată, da, pentru că expertul e expert, el știe ce fier trebuie, ce beton, dar iese cam scump. Păi da, da, eu pun semnătura și dacă eu pun semnătura, cine răspunde? Dacă se răstoarnă casa ta, întrebarea mea este câtă negociere intră aici la o temelie? Dar la un stâlp. Că ambele imagini sunt imagini de structură, imagini de forță care trebuie să susțină o anumită greutate, nu? Temelia, stâlpul trebuie să susțină o anumită greutate. Întrebarea mea este, câte negociere trebuie să ducă inginerul cu ăla la care face proiectul? Bă, dar fă-mi pe bani mai puțin. Da, bine mă, lasă. Vrei fier? Nu, nu vrei fier. A, nu mai da bani nici pe fier. Lasă așa cum e. Cine face asta? Dar de ce? De ce? Pentru că fiecare dintre noi știe că există niște repercursiuni. Și poate ține o zi, poate ține două, dar ce nu-i făcut cu strictețe într-o zi, și ați văzut, vedeți din când în când la știri cum apar. Cât e o clădire în care oamenii se duc să se distreze și dintr-o dată vine peste ei. Am parcă am văzut la București, în depou, cum a căzut toată structura cu ceva vagoane acolo. Nici n-am înțeles exact din poză, ci e ciudat. Știți ce e mai ciudat? E mai ciudat că noi credem că, da, acolo sigur, nu te lasă ăia de la primărie și acolo îi stric și trebuie, da, unii mai merg și cu bănuțul și, da, dacă cu un bacșiș, cu ăsta mai flexibilizează un pic. Ei, frații mei, la Scriptură nu merge. Nu merge. Nu merge. Dacă biserica este stâlpul și temelia adevărului, ce își permite biserica să negocieze ca să rămână temelia și stâlpul? Ca să nu se năruie, să nu ia la vale. Pilda Domnului Iisus Hristos, că pomenisem deja despre ea, nu? Pe cel ce aude cuvintele mele și le, nu le dezbate, nu le negociază, nu zice, da, bun, astea trei mi-au plăcut, astea la alte cinci nu mi-au plăcut. Nu, nu. Le aude, le face, e un om cu înțelepciune care și-a zidit casa, are temelie. Și pot veni orice circumstanțe, casa rămâne în sau pe picioare. Casa rămâne în ciuda șuvoiului care vine. Ei bine, imaginea aceasta îmi arată mie că strictețea autorității lui Dumnezeu nu este pusă sub semnul întrebării în niciun fel. Și Pavel a fost foarte atent pe parcursul acestei scrieri să arate care este standardul pentru mai multe grupuri. Ați văzut foarte multe grupuri, cei în vârstă, femei, văduve, păstori, bogați, diaconi, tot felul de grupuri care apar. În fiecare caz însă este evidențiată strictețea autorității lui Dumnezeu. Dumnezeu stabilește un standard care nu poate fi coborât pentru nimeni. Și cu siguranță standardul pe care Dumnezeu îl stabilește nu este perfecțiune, că în trup cine poate fi perfect? Absolut nimeni. Hristos a fost singurul. Da, trebuie să ne dăm silința și strictețea autorității lui Dumnezeu prin aceste standarde pe care le-am observat, tocmai asta indică. Aș vrea să prezint ultimul aspect, dincolo de strictețea autorității lui Dumnezeu, vreau să vorbesc despre scop și cu asta vreau să închei. Pentru că autoritatea lui Dumnezeu, după textul nostru, are un scop absolut fundamental. De ce existăm noi astăzi aici? De ce? Care-i scopul? Stâlpul și temelia adevărului. Casa lui Dumnezeu, biserica Dumnezeului celui viu, trebuie neapărat să respecte cu strictețe autoritatea lui Dumnezeu, pentru că ea trebuie să fie și să rămână biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Două ținte prezintă Pavel aici. Prima e reprezentarea lui Dumnezeu. Biserica are o singură misiune, să-L prezinte pe Dumnezeul cel viu. Viu. De-aia nu suntem la biserica de la colț. unde sunt picturi pe perete. De-aia oamenii au luptat să scoată aceste picturi. Dar ne-am dus dintr-o extremă în cealaltă. Pentru că am ajuns în biserici în care sunt plictisiți, sătui, obosiți. Biserici în care nu prea se vede că aparține Dumnezeului celui viu. Expresia e din abundență, o frumusețe absolută. E frumusețea unui Dumnezeu care intră în viața noastră și ne face să clocotim. Să fim vii. Nu pentru lume, ci pentru Dumnezeu. Și când ieșim din locul acesta încântați și încurajați și îmbărbătați de marea taină a evlaviei, arătăm că suntem vii într-o lume în care toată lumea s-a săturat, într-o lume care n-are niciun fel de orizont, într-o lume care e praf din toate punctele de vedere. Noi arătăm că avem un Dumnezeu viu. Tu și eu. Asta e ținta lui Dumnezeu pentru noi. Să demonstrăm, să reprezentăm un Dumnezeu care este niciodată plictisit, niciodată sătul, niciodată obosit, întotdeauna viu. Viu. Efervescent, în clocot, fantastic, fenomenal, uimitor, glorios, superb, suveran, stăpân, strălucitor, întotdeauna și în vecii vecilor. Ei bine, autoritatea lui Dumnezeu exprimată în inimile noastre trebuie să țintească spre asta. Oamenii trebuie să vadă că suntem vii din pricina faptului că ne-am supus cu toată inima autorității lui Dumnezeu. Când ne-am supus, a intrat în noi taina evlaviei, ea lucrează și astăzi și suntem plini de viață pentru Dumnezeul nostru care este viu în vecii vecilor. Un credincios plictisit și sătul nu face niciun serviciu nimănui. Absolut nimănui. Și a doua țintă este revelația divină. Nu numai reprezentarea lui Dumnezeu, ci și această reafirmare din nou și din nou a adevărului pe care azi dimineață l-am etichetat, l-am identificat, că el îi articulat în textul nostru, o simplă regulă gramaticală, e articulat ceea ce înseamnă că este unic. Și adevărul acesta care este unic, este adevărul care ne vorbește despre o persoană, și anume despre, nu există niciun dubiu, despre Domnul Iisus Hristos. Biserica trebuie să fie stâlpul și temelia adevărului. Oamenii care vor să audă adevărul, trebuie să ajungă să înțeleagă că singurul loc în care pot auzi adevărul este Biserica lui Hristos, Biserica Dumnezeului Celui Viu. Adevărul nu se află nici la guvern, nici la președinte, nici la niciuna dintre celelalte autorități. Adevărul se află acolo unde biserica deschide Scriptura și propovăduiește pe Hristos din cuvântul lui Dumnezeu. Și Hristos iese de pe paginile Scripturii atunci când este predicat. Chiar dacă, de exemplu, când ne-am uitat azi dimineață în Neemia, capitolul 2, nu prea vedeam numele lui Hristos pe acolo. Dar despre ce ne vorbea textul? Despre niște ziduri, zidurile cărei cetăți. Dar de ce trebuie rezidit Ierusalimul? Citiți Zaharia. Zaharia se scrie în aceeași perioadă. Hagai vine cu uitați-vă la căile voastre, Zaharia vine cu motivație mult mai înaltă. Băi, oameni buni, vine Mesia acuș, se naște Domnul. Trebuie să înceapă lucrarea în Ierusalim. Ce faceți? Trebuie zidit, repede. Citiți Zaharia să vedeți. A doua motivație, motivația din celălalt punct de vedere. Împăratul vine. Vă aduceți aminte? Bucură-te, fiica Sionului. Unde e scris asta? În Zaharia. Iată că împăratul tău vine la tine. La tine la cine? Păi de-aia trebuiau zidite zidurile. Da, sigur, noi din text nu prea vedem, zicem, a, Nehemia, da, ce inimă a avut el pentru niște ziduri, pentru niște pietre să le pună acolo la... E, nu-i chiar așa. E cu bătaie lungă. Pentru că planul lui Dumnezeu nu-i făcut pe 2 zile, nici pe 100 de ani, nici pe 1000. E făcut pe veșnicie. Din veșnicia dinainte până spre veșnicia viitoare, care n-are sfârșit. Dumnezeu nu lucrează în timp. El lucrează veșnic. Că de-aia e Dumnezeu. Ei, și în planul lui, în această perioadă, ne-a așezat pe noi ca să facem legăturile dintre textele Vechiului Testament, pentru că și Domnul Iisus așa le-a spus celor din vremea lui: cercetați Scripturile cu ce intenție? Să găsiți viață veșnică. Ei, să vă spun eu, viața veșnică nu e în Scripturi. Să ne înțelegem bine. Viața veșnică nu e în Scripturi. Viața veșnică e în Hristos. De-aia Domnul, Scripturile vorbesc despre mine. A căuta viață veșnică în Scripturi fără a-L descoperi pe Hristos este ceva fals. Și mulți fac astăzi. Biblia îi încurajează, citesc câte un verset, mai câte o ghicitoare, până Biblie, vai, uite ce mi-a zis Domnul, să uite așa, așa, așa. Domnul nu i-a zis lui, i-a zis la altul, dar el zice că i-a zis lui. Ei, noi suntem așezați aici ca adevărul acesta să rămână și să fie adevărul despre Hristos pe care să-L propovăduim fără obosire, fără înceteare, fără să fim plictisiți, fără să fim sătui, pentru că suntem în Biserica Dumnezeului Celui Viu. Și dacă ceva trebuie să evidențieze Biserica Dumnezeului Celui Viu, este adevărul, care nu se găsește în nicio altă parte decât aici. Mai imaginați-vă cum este biserică în care nu este adevărul. În care oamenii se duc să afle adevărul și în loc să afle adevărul, ce află? Minciună. Din pricina asta, biserica nu-și poate permite să se joace cu autoritatea lui Dumnezeu. De aceea biserica n-a fost gândită ca o entitate politică, ca o entitate etnică. Nu, de aceea în biserică nu se face politică. Noi avem, urmează să ne întâlnim cu frații bărbați, dar nu ca să facem politică. Nu. Biserica nu intră în situații sociale să încerce să... Nu, biserica n-a fost gândită ca un fenomen social, politic, economic sau orice altceva. Nu. Biserica e gândită ca și ceva ce aparține lui Dumnezeu și care trebuie să propovăduiască adevărul exact așa cum este așezat în Sfânta Scriptură. Ăsta e scopul. De aceea autoritatea lui Dumnezeu trebuie respectată așa. Și când nu e respectată așa, scopul nu mai este atins. Dădeam dimineață exemplu bisericii din Laodiceea. Cât adevăr era acolo? Nici măcar ei nu cunoșteau adevărul despre ei înșiși. Ce adevăr să mai dea altora? Ce trist! Ei, tot ceea ce spune Apostolul Pavel în aceste versete și urmărim de atâta vreme, e să ne învețe că autoritatea lui Dumnezeu e un standard pe care nimeni nu are voie să-l compromită, pe care niciunul dintre noi nu-l poate negocia, sub care trebuie să ne aplecăm cu toată ființa noastră și trebuie să ne aplecăm nu pentru că ne obligă sau ne bate Dumnezeu, ci pentru că mare este taina evlaviei. Hristos a intrat în noi, ne-a răsturnat valorile, ne-a scos din cea mai adâncă murdărie, ne-a așezat în casa lui Dumnezeu, în biserica Dumnezeului Celui Viu, a făcut să înceapă această evlavie să funcționeze într-un fel în care noi nu știm explica, e tainic, e măreț, e glorios, prin urmare, nu trebuie să ne oblige nimeni. Cum altfel am putea răsplăti această mare taină pe care nu o vom înțelege niciodată, decât așezându-ne cu drag, cu toată inima noastră, sub autoritatea lui Dumnezeu, îngăduindu-i să lucreze prin noi și în noi și prin noi și în noi în biserica lui, pentru ca astfel să fim biserica lui, stâlpul și temelia adevărului. Amin.